Radio poradna.
No, taková pohoda to nebude dnes v naší radioporadně, protože vás budeme tak trochu nutit se hýbat. Ne, nebudeme vás rozhodně nutit. Spíš je to k zamyšlení. Mluvíme tady celý týden o tom, jak je to důležité, že třeba i v kanceláři, kdo má sedavé zaměstnání, že jednou za hodinu, když vás je tam pár, tak se můžete domluvit, udělat pár dřepů, páteř, krk, hlavu prokroutit, prostě nechat si poradit ty cviky. Nevím, co na to řekne sportovní trenér Robert Novotný, že by takhle to taky fungovalo. Dobrý den. Vítám vás u nás.
Dobrý den, tak samozřejmě, co se týče sedavých povolání, tak určitě to podobným způsobem fungovat může. Ovšem je důležité vědět, kam zajít, co dělat, aby to nebylo trošičku ku neprospěchu věci, protože se může občas udělat víc škody než užitku.
A taky se pořád velice mluví o tom, že děti nám tloustnou, že se málo hýbou, že pořád koukají do těch počítačů. Už to tady nebudeme opakovat, protože každý to ví. Teď spíš jak z toho ven, jakou radu byste měl?
Tak samozřejmě ta doba se mění, doby, kdy děti běhaly běžně po škole, po ulicích, hrály pouliční hokej, hrály veškerý sporty, tak pořád to je, ale už určitě ne v takovém měřítku. Dneska jsou technologie, děti jsou více na telefonech. Nicméně, jak z toho ven, správným návykem už od malička, aby děti věděli a nejlépe, aby jim šli rodiče vzorem, aby věděli, že ten pohyb, aby to viděli od malička, že ten pohyb je vlastně součástí toho života, součástí toho vývoje toho dítěte, speciálně v jeho růstu. To znamená, myslím si, že to je hodně o návyku a hodně o tom,
o příkladu,
jak, taky, ano, přesně
že?
Tak, jak rodiče jdou vzorem.
Ano, fyzioterapeuté radí, aby ten pohyb byl různorodý, aby děti vystřídali různé sporty, aby se nevěnovali vrcholově jenom jednomu. Souhlasil byste s tím?
100%. Ta brzká specializace, bych řekl, že asi momentálně největší problém vůbec ve výchově mládeže tady v Česku a na Slovensku, ve Spojených státech, v Kanadě tomu přistupují úplně jinak. Ty děti mají programy, kdy hrají více sportů. Řekl bych, čím více sportů do nějakých 9 let vyzkouší, tím lépe, jak pro jejich rozvoj pohybový, tak i pro ten, řekl bych, mentální, aby si to dítě našlo, co vlastně ho baví, co vlastně má rádo, který ten sport ho zajímá nejvíc. A aby to nebylo dáno tím, že se rodič rozhodne, že syn bude fotbalista nebo bude basketbalista.
A od 4 let už pěkně.
A nemá vlastně
trénink.
To dítě ani jinou možnost si vybrat. To znamená, z těch obou stránek je to velmi pozitivní, aby to dítě dělalo více sportu najednou.
Vy jste říkal ve Spojených státech, v Kanadě, že je takový trend, vím, že jste tam studoval, že jste tam byl naskušený.
Jo, je to určitě pro mě největší inspirace, největší motivace vidět, jak pracují tam. Často se stávají příklady, že děti hrají do 15, do 16 let 2 sporty na fakt opravdu vrcholové úrovni. To znamená, pokud to jde tam, jde to v jejich konkurenci a jde to dělat na takové úrovni v Kanadě, ve Spojených státech, nevidím důvod, proč by děti nemohly dělat více sportů na kvalitní úrovni i u nás.
Dobře, tak když budeme mluvit o těch dětech na tom prvním stupni, rodiče budou sportovně založení, budou chtít, aby to dítě se hýbalo nějakým způsobem, kam byste doporučil zajít?
Tak samozřejmě je důležité zmínit, že tady hraje ohromnou roli genetika. To znamená, pokud byl otec dobrý fotbalista, matka třeba dobrá házenkářka, tak je velká pravděpodobnost, že to dítě to geneticky zdědí. Ale pokud co se týče obecné pohybové průpravy, tak bych určitě doporučil atletiku, gymnastiku, jakékoliv bojové sporty od juda přes karate až po třeba thajský box. A rozhodně bych třeba ani nezavrhnul tanec,
ano,
který poměrně kvalitně rozvíjí pohybové předpoklady dítěte.
Ale my tady dnes máme přece jen profesionála, sportovního trenéra Roberta Novotného, který byl naskušený i na Floridě, v Koloredu, jestli mám správné informace, v úterý odlétá do Kanady, takže jsem ráda, že jsme vás takhle ještě vystihli v tom správném čase. A taky v čase, kdy ještě někteří rodiče třeba přemýšlí, na jaký sport dát své dítě. Vy jste trenér, který se věnuje jednotlivcům, anebo máte celou skupinu? Vím, že působíte v crossfitu v Pardubicích.
Tak věnuju se zejména jednotlivcům s tím, že z hlediska metodického je určitě lepší, aby třeba menší děti chodili po menších skupinách. To znamená v páru, případně ve třech, aby tam mohla mezi nimi být určitá soutěživost, určitá kompetice. Ale samozřejmě nechci brát velké skupiny, abych neustále dokázal hlídat ty veškeré ty individuální potřeby jednotlivých dětí, protože každý samozřejmě ty disbalance a jednotlivé potřeby máme úplně jiný.
Je těch trenérů hodně vašeho ražení, nebo to začíná teprve v České republice?
No, hodně nás rozhodně není. Bohužel trošičku se tady ten kondiční trénink demonizuje z hlediska toho, jak se to trénovalo dřív, ale co se týče toho moderního výkonnostního tréninku, tak vím o pár trenérech v Praze, se kterými jsem v kontaktu, ale jinak je nás opravdu pomalu.
Tak nám to popište, jak vypadá takový kondiční trénink u těch dětí třeba na prvním stupni?
Tak samozřejmě u dětí na prvním stupni je hlavním cílem ta funkčnost toho těla a ten pohyb. To znamená, u dětí to není ani tak kondiční, jako dovednostní. Učí se neurosvalové dovednosti, učí se ta rychlost reakce, to spojení mezi nervovou soustavou a svalovou soustavou. Učí se koordinace. Koordinace je hrozně důležitá, jak koordinace spodní části těla, koordinace rukou a očí, protože když třeba dítě hraje fotbal a nijak nekompenzuje ten svůj sportovní výkon, tak samozřejmě ta koordinace rukou a očí, pokud není třeba brankář, tak výrazně postrádá nějaký takový prvek. Takže obecná motorika, jemná motorika rukou, to tak je to hlavní zaměření u dětí.
A začínáte třeba tím kotrmelcem, aby uměl udělat kotrmelec.
Divila byste se, kolik dětí neumí udělat
kotrmelec. No právě, proto to říkám. To je taky koordinace.
Je to, samozřejmě, je to taky koordinace a opravdu je to trošku až smutný i bohužel, na jaké úrovni je tělesná výchova, vůbec tělovýchova v České republice na základních školách a mnoho dětí neumí udělat ani kotrmelec. To znamená, začíná se kotrmelci, začíná se různými stojkami, tak, aby to dítě umělo držet určitou část těla v určitý pozici, takže určitě i tohle je součástí toho tréninku.
A ty ruce, jak jste říkal, trénovat ty ruce, tu koordinaci rukou a dalších částí těla, tak co je na to dobré?
Je to součástí jemné motoriky, to znamená koordinace ruce, očí, jemná motorika. Často začíná jenom tím, aby dítě pořádně dokázalo chytit míč, chytit nějaký objekt, který na něj letí, dokázalo koordinovat oči s rukama. A potom samozřejmě se přidává a přidává, to znamená potom přichází ta fáze, kdy se snažíme oddělit spodek od vršku, to znamená dítě musí nějakým způsobem fungovat, pracovat nohama, ať už třeba v žebříku nebo v nějakém jiném vzorci a zároveň chytat a vnímat ten míček, to znamená, aby ty věci ve spodní části těla dělalo automaticky a zároveň pracovalo v horní části těla, což je dovednost, která je pro hodně sportů stěžejní a je v ní velký problém.
No víte, ono je to všechno tak normální, běžné. My jsme takhle běžně jsme hráli školku, že jo, s balónem o zeď a teď už se to skoro nevidí a je to velká škoda, že děti musí chodit k trenérům, aby jim oživil tyhle pohybové aktivity, které byly té generaci předtím docela blízké. A nevím, jestli můžu chtít po vás, Roberte, abyste zopakoval to, co se vám stalo na hodině tělocviku, když jste chodil.
Tak na hodině tělocviku se mi stalo to, že mě pan učitel Dušek, čímž ho zdravím, zavřel ještě přes češtinu, přes matematiku a pilovali jsme spolu výmyk a od té doby musím říct, že ho udělám po každý a to se dneska nedělá. Bohužel se dětem hodí balón, tak nazdař Bůh, nebo tradičně vybíjená a děti po sobě jenom tak hážou balón 45 minut a je to neorganizovaný, nemá to systém a není to vůbec dobře.
Ano, určitě to není tak ve všech školách, abychom se nedotkli nějakých poctivých tělocvikářů, protože opravdu se snaží a v těch školách je to nesmírně složité v dnešní době. Vy máte třeba ty tři děti, to je paráda, je trénovat. Už tam vidíte tu socializaci, učíte je i nějakým těm vztahům?
Určitě, myslím si, že ten proces socializace v rámci nějaký menší nebo větší skupiny je strašně důležitý. To znamená, ty tři děti je takový ideální počet, pár nebo tři, protože se dá za prvý mnohem víc se je dá zaujmout, to znamená, je to pro ně něco, v čem můžou soutěžit. Jsou to děti, oni si potřebují hrát, oni potřebují soutěžit, oni se potřebují sázet mezi sebou o něco a to je strašně důležitý. To znamená, je to takový rozdíl například na takovým jednoduchým cvičení, jako je skok do dálky. Mohl bych mu říct, ať skočí co nejdál, ale když postavím dva vedle sebe, který se budou porovnávat, doskočí dál a vytvoří se jim nějaký rekord, který se oni snaží překonat, tak najednou ten proces a ta efektivita toho tréninku je naprosto jiná.
To je jasné, takhle to funguje i ve škole, proto někteří učitelé kritizují to, že ti lepší odcházejí na gymnázia třeba z těch šestých tříd a potom není už tam ta konkurence, je to strašně znát na propadu na těch základních určitě, školách určitě. U těch osmáků a deváťáků, ale o tom se dnes bavit nebudeme. Mě by ještě zajímala jedna věc. Když trénujete ty děti, jistě se setkáváte i s rodiči. Mm-hmm. Máte je taky naučené, abyste jim řekl, tak teď jim netelefonujte, nemusíte se o ně bát, nemusíte je kontrolovat, teď jsem tady já od toho. Strkají vám nos, když to takhle řeknu opravdu do těch, takhle, do těch vašich záležitostí.
Mně osobně musím říct, že ne, protože výhoda té práce, kterou já dělám, je, že si můžu, když to řeknu, vybrat, s kým budu pracovat, s kým budu spolupracovat. To znamená, ty rodiče, my si vždycky, já si rád sednu, myslím si, že ta zpětná vazba rodičům i těm dětem je strašně důležitá a já si rád před každou spoluprácí, kterou začínám s tím člověkem sednu, jak s tím dítětem, tak s tím rodičem a probereme spolu, jaký jsou naše cíle, co od toho očekávám já, co od toho očekávají oni a společně najdeme určitý režim, který se dodržuje a musím říct, že ta komunikace mě hodně pomohla v tom, že přestože by ty rodiče chtěli možná do toho trošičku kecat, něco do toho říct, tak to neřeknou, protože jsme čas stanovíme, oba si vyříkáme osobně, co od toho čekáme.
Ano. Tak to je takový apel na rodiče, určitě. Aby stále svoje děti neochraňovali, když je to prostě v nás, ale taky si někdy potřebují rozbít nos, že?
Určitě, v rámci, jako já to říkám na klubové úrovni, je ohromný problém v tom, že rodiče často zasahují do toho procesu socializace v nějaký skupině, v tom týmu, protože samozřejmě ten sport není jenom o tom, že dítě vykonává nějaký pohyb, což je ta hlavní část toho, ale je to i o tom, že se učí fungovat v nějaké skupině, učí se, rozpoznává se v nich lídr, rozpoznává se v nich, kdo je spíš tiší, postavit se jeden za druhýho. A občas to samozřejmě bolí a rodiče se tomu snaží předcházet, rodiče moc často do toho procesu zasahují a tím vlastně přestože si myslí, že svým dětem pomáhají, tak jim vlastně škodí.
Když se tak zamyslíme nad tím, kdo z těch významných slavných sportovců měl takhle vydlážděnou cestičku od rodičů, byl vůbec někdo takový?
Hrozně málo. A pokud to byl sportovec, který se prosadil z nějaké bohaté rodiny, teď mě napadá například David Beckham, šel vlastně ze zabezpečené rodiny, tak to bylo dobrou výchovou. Oni mu nic neprošlapávali, všechno z toho museli pracovat sám, ale pokud bychom udělali třeba nejvíce, to je vidět ve fotbale, pokud bychom se podívali na nejúspěšnější hráče, odkud vzešli z ulice, vzešli z toho, že se tam naučili, dostali tam pár rán, naučili se tam sami tu techniku, aniž by je třeba někdo koučoval, naučili se fungovat v týmu a zároveň věděli, že když budou tvrdě pracovat, tak se můžou někam vypracovat a měli tu motivaci mnohem větší.
Roberta, řekněte nám taky něco o sobě. Vy jste určitě dělal taky nějaký vrcholový sport.
Tak hrál jsem hokej, ale v určitý části jsem zjistil, že to asi nemá úplně smysl. Takže jsem se začal soustředit na školu, kombinoval jsem to ještě potom s fotbalem, snažil jsem se toho zkusit co nejvíc a pak jsem se soustředil na střední školu. Po střední škole mě tady ta část tréninku, tady ten obor hrozně zajímal. To znamená, musím říct, že díky tomu, že mám kvalitní jazyk, tak jsem si mohl zařídit vzdělání ze Spojených států, z Kanady a tak dále, ať už formou certifikací nebo jakýchkoliv knížek a tak dále. Ten můj rozsah byl najednou mnohem větší. To znamená, tímhle tím způsobem jsem já.
Ano, ale pořád u toho sportu zůstáváte, protože je to váš život, prostě baví vás to.
Tak samozřejmě já jsem strašně rád, že se můžu živit něčím, co mě baví. To znamená, to je pro mě důležitý.
Jak je to třeba právě u toho hokeje, kdybyste byl býval, zůstal a tvrdě makal a stal se tím vrcholovým hokejistou, je to těžké dostat se opravdu do NHL a do těch vrcholných pozic pro Čecha, stejně tak jako pro jiného Evropana, nebo v naší zemi to máme složitější? Jak to vidíte?
Tak samozřejmě tu startovací plošinu mají všichni stejnou. Pokud ten hráč bude mít kvalitní úroveň a v 18 letech, pokud mluvíme o hokeji, tak samozřejmě ty hráči jsou volní k draftu do NHL, kdy si jednotlivé týmy vybírají hráče, kterým je 18 let a hodnotí je naprosto objektivně. To znamená, je jim úplně jedno, jestli ten hráč je z Kanady, nebo je z Ameriky, nebo je z Česka, nebo ze Slovinska. Je to úplně jedno, ale samozřejmě v Americe, v Kanadě už je na to připravují, proto ten poměr je stále pořád markantní pro ně. To znamená, tady je to trošičku těžší z Evropy se někam dostat, ano. Ale pořád záleží jenom na tom daném člověku, jestli to má rád ten sport a chce proto makat a dostat se někam dál.
Dobře, vy jste se rozhodl pro jinou cestu, vy učíte děti, jak se pohybovat, nejen děti, ale i vrcholové sportovce, to jsem tady neřekla, a taky dospělé lidi, kteří nechtějí doma zahálet a nechce se jim úplně tak do té posilovny, protože to není jejich prostředí, taky byste jim doporučil takový výcvik váš?
Určitě, je to... Hodně se to tady demonizuje a ty komerční posilovny lidem to úplně nevyhovuje. Jsou lidé, kteří by se chtěli hejbat, ale nevyhovuje jim ten prostor, nevyhovuje jim to velké množství lidí, ta hudba. A já se snažím, když už pracuji s lidmi, kteří žen mají pracují, hlavně sedavé povolání a tak dále, já se snažím trénovat tak, jako trénuju ty sportovce. Samozřejmě jenom upravím ten trénink jejich úrovni, tomu jejich zkušenostem předchozím. Spousta těch lidí nějaký ten sport hrálo dřív a kvůli práci se k tomu už nevrátilo. To znamená, oni ty základy mají a jenom potřeba ten trénink upravit tak, aby je bavil, aby to bylo hlavně zaměřeno ne na tělo. To znamená, aby se lidi nesnažili si stavět tělo, aby ten jejich cíl nebyl mít tady vysekaný pekáč buchet na břiše, nebo mít obvod bicepsu jako stehna, ale je to o tom, aby oni se chtěli správně hýbat, aby měli dobrou mobilitu kloubu, aby byli flexibilní, aby byli zdraví. To znamená, aby ten trénink byl funkční a zaměřený na pohyb, ne na nějaké budování těla.
Já předpokládám, aby nás to všechny bavilo, zkrátka.
Tak.
Tak jo, já vám moc děkuju za milou návštěvu tady u nás ve studiu, šťastnou cestu, studijní cestu, kamže to letíte do Kanady?
Do Toronta.
Do Toronta a chystáte se tam zase?
Určitě
něco?
Se chystám se jít s dalšími trenéry a posunout zase ty svoje znalosti a zkušenosti někam dál.
No a pak se třeba s některými z našich posluchačů uvidíte v crossfitu v Pardubicích.
Uvidíme. Moc děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.